Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, φίλες και φίλοι, συνειδητοποιήσατε τι συνέβη χθες τη νύχτα. Θέλω να σας το περιγράψω, γιατί αν κι εγώ ήμουν ένας κανονικός άνθρωπος, ενώ αν είχα κοιμηθεί χθες κατά τις 11.30, 12, 12.30, άντε μία, και ξύπναγα το πρωί κανονικά, δεν θα είχα την πλήρη συνείδηση του τι συνέβη. Χθες όμως, λόγω της συνέντευξης με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, γύρισα στο σπίτι 3 παρά. Και προκειμένου να αποσυμπιεστώ από την ένταση της εκπομπής, όπως κάνω πάντα όταν γυρνώ πολύ αργά από εκπομπές, έβαλα την τηλεόραση να παίζει και κάθισα, χάζευα μέχρι να νηστάξω. Και έζησα live, έζησα εκείνη την ώρα τη μεγάλη αγωνία για το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουκρανία. Το πυρηνικό εργοστάσιο που χτυπήθηκε χθες το βράδυ, πήρε φωτιά και υπήρχε μια τεράστια ανησυχία για το αν θα σκάσει από λεπτό σε λεπτό πυρηνικό μανιτάρι πάνω από την Ουκρανία. Ευτυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά, αλλά αυτό μέχρι να το καταλάβουμε, μέχρι να γίνει συνείδηση, πέρασαν τουλάχιστον 2,5-3 ώρες μάχης των πυροσβεστών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Επαναλαμβάνω, αν το πράγμα είχε ξεφύγει και είχε χθες το βράδυ όλες τις προϋποθέσεις για να ξεφύγει, όλες τις αρνητικές προϋποθέσεις, θα θρηνούσαμε σήμερα, ειδικά σε αυτή την περιοχή της Ευρώπης, στην Ανατολική Ευρώπη, ένα νέο Τσέρνομπιλ. Σήμερα το πρωί είναι υποβαθμισμένη η είδηση αυτή για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι εφημερίδες είχαν ήδη κλείσει, οπότε απουσιάζει από τα πρωτοσέλιδα. Και δεύτερον, ξαναλέω, διότι συνέβη σε ώρες που ο περισσότερος κόσμος κοιμόταν. Έσκασε στις 3 παρά τα ξημερώματα και διήρκεσε αυτό το θρίλερ, περί θρίλερ επρόκειτο, μέχρι τις 6 το πρωί. Τώρα αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι το τηλεφώνημα Μακρόν-Πούτιν και τα όσα δήλωσε ο Μακρόν μετά τη συνομιλία του με τον Ρώσο πρόεδρο. Αν όσα λέει ο Γάλλος πρόεδρος ισχύουν, τότε τα πράγματα δεν προμηνύονται καλά. Θα μου πείτε τι καλό μπορεί να βγει από έναν πόλεμο, ενώ ότι δεν θα είναι σύντομη η κατάληξη αυτής της τραγωδίας, θα τραβήξει καιρό. Και το λέω γιατί ο Μακρόν, τελειώνοντας την επικοινωνία του με τον Πούτιν, δήλωσε τα χειρότερα έπονται, τα χειρότερα ακολουθούν. Η αίσθηση που είχε, σύμφωνα με όσα είπε ο Γάλλος πρόεδρος και σύμφωνα με πηγές προσκύμενες στο Προεδρικό Μέγαρο του Παρισιού, η αίσθηση που είχε ήταν ότι ο Ρώσος πρόεδρος θέλει να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Δεν θέλει να περιοριστεί στα τμήματα εκείνα που ήδη κατ' ουσίαν έχουν καταληφθεί και στα οποία ζουν οι Ρωσόφωνοι. Και μάλιστα, σύμφωνα με όσα εξομολογήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος, ο Πούτιν, παρά το γεγονός πως του επισημάνθηκε από τον Μακρόν ότι τιμωρεί με όσα κάνει πρώτα τη Ρωσία, πρώτα τη δική του χώρα και μετά την Ουκρανία και την παγκόσμια κοινότητα, εμφανίστηκε φανατικά ανυποχώρητος. Πράγμα που δημιουργεί την αίσθηση ότι έχουμε μπει σε μια περιπέτεια που θα κρατήσει πολύ και θα έχει πολύ σοβαρές, πολύ βαριές επιπτώσεις για ολόκληρο τον πλανήτη και βέβαια και για τη χώρα μας και για την Ελλάδα. Ήδη είναι κοινό μυστικό ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είναι στον αέρα και οι υπολογισμοί που κάνουν οι αρμόδιοι, το οικονομικό κυβερνητικό επιτελείο, είναι υπολογισμοί σοκ. Και τα μετριοπαθή, ακόμη και τα μετριοπαθή σενάρια τους, είναι σενάρια καταστροφής. Η εικόνα, εύστοχα επισημαίνουν σήμερα τα νέα του Σαββατοκύριακου, η εικόνα παραπέμπει σε περιόδους lockdown, όπου η ζημία κυμαινόταν από 1 έως 2 δις ευρώ. Για κάθε 10 ευρώ, το είχε γράψει προχθές η Κόντρα, το θυμάστε, για κάθε 10 ευρώ που αυξάνεται η τιμή του φυσικού αερίου, η οικονομία επιβαρύνεται με 600 εκατομμύρια ευρώ. Και αν το ΑΕΠ διαμορφωθεί στο 3,5%, τότε χάνονται, επισημαίνουν σήμερα τα νέα στο πρωτοσέλιδό τους, 2 δισεκατομμύρια. Και βέβαια αυτή είναι η εικόνα των κρατικών οικονομικών στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθεί κανείς ιδιαίτερα για να συλλάβει το εύρος της καταστροφής για τα νοικοκυριά. 29% αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα είχαμε σε μία μέρα. Σε μία μέρα αυξήθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κατά το 1/3. Και όπως σωστά μου γράφει μια φίλη και τακτική ακροάτρια, σε άκουγα, μου λέει χθες, Νίκο, και άκουγα και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, να συζητάτε για τους μισθούς και τις συντάξεις των 700 ευρώ. Θέλω να σου πω, μου λέει, ότι υπάρχουν και συντάξεις 400 ευρώ. Και εκεί δοκιμάστε να κάνετε τους υπολογισμούς για το αν βγαίνει ή δεν βγαίνει ένα νοικοκυριό. Πράγματι υπάρχουν συντάξεις χειρίας, οι οποίες είναι ποσοστό της σύνταξης που έπαιρνε ο σύζυγος που έχει φύγει από τη ζωή και φτάνουν στα 400-450 ευρώ. Πώς θα αντέξουν αυτά τα εισοδήματα την έκρηξη των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα, την έκρηξη των τιμών στα σιτηρά, η οποία έρχεται με μεγάλη δύναμη να αποδιαρθρώσει πλήρως την αγορά. Μπορεί να μην ζούμε αυτό που ζει η γειτονική Τουρκία, που έφτασε, παιδιά, 54,4% πληθωρισμός. Δεν υπάρχει, μιλάμε για έκρηξη πληθωρισμού. Μπορεί να μην ζούμε αυτό, αλλά δυστυχώς τα πράγματα είναι άσχημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, είναι άσχημα στην Ελλάδα και προβλέπεται, αν επαληθευθούν αυτά που ο Μακρόν είπε μετά το τηλεφώνημά του με τον Πούτιν, προβλέπεται να χειροτερεύουν. Καλημέρα στο Χάρη που μου γράφει, σε ακούω καθημερινά από τη Σουηδία. Ο βομβαρδισμός του πυρηνικού εργοστασίου αποδεικνύει ότι έχουμε πόλεμο της βαρβαρότητας κατά της ανθρωπότητας. Καλημέρα και στο Στάθη που σχολιάζει τη χθεσινή συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Δεν πρόκειται να μπω σε τέτοιου είδους σχόλια, αγαπητέ φίλε. Ό,τι είχα να ρωτήσω, ό,τι είχα να πω, το είπα και έδωσε τις απαντήσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν είναι fair, δεν είναι έντιμο την επόμενη μέρα να κάνει κανείς σχόλια με απόντα τον συνομιλητή του. Μόνο ένα θα σχολιάσω από όσα γράφεις. Δεν είναι αληθές αυτό. Όλοι οι πρωθυπουργοί δίνουν έτσι συνεντεύξεις. Δηλαδή και ο Αλέξης Τσίπρας έδινε μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις κατά βάση στο Μέγαρο Μαξίμου. Όπως επίσης και ο Μητσοτάκης, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεχόταν να έρθει στο στούντιο και live το βράδυ, όταν υπήρχαν γεγονότα. Πάντα όταν είσαι στην αντιπολίτευση, τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα, είναι λίγο πιο απλά, γιατί κατ' ουσίαν καλείσαι απλώς να σχολιάσεις την επικαιρότητα και να πεις τι θα κάνεις στο μέλλον, να αποκαλύψεις δηλαδή τα σχέδιά σου. Ενώ αντίθετα, όταν κυβερνάς, καλείσαι ουσιαστικά να απολογηθείς για κάθε μία από τις πολιτικές σου αποφάσεις και πράξεις. Επομένως, καλό είναι αυτές οι απλοϊκές αναλύσεις να μην γίνονται, διότι απλούστατα δεν έχουν βάση. Καλημέρα και στη Μαρία. Ποιος θα είπε αυτά, Μαρία, που γράφεις? Ο Πολάκης. Δεν έχει καμία σημασία. Αν τα είχε πει κάποιος άλλος, θα τα σχολίαζα. Καλημέρα, Ερυφίλη. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο θέμα, εκτός από αυτά που έγιναν με το πυρηνικό εργοστάσιο και που δείχνουν σε τι επικίνδυνη φάση έχουμε μπει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκτός από το τηλεφώνημα Μακρόν Πούτιν και τις δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου που δυστυχώς δεν προειδεάζουν για καλές εξελίξεις, θέλω να πω ότι υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα που πραγματικά είναι στο μυαλό όλων μας. Υπάρχει το θέμα των συμπατριωτών μας, των ομογενών μας στη Μαριούπολη. Όπως σωστά γράφει σήμερα η Αυγή, είναι σε κλοιό τρόμου η Μαριούπολη. Και υπάρχει μεγάλη αγωνία όλων των Ελλήνων για τους πολιορκημένους κατοίκους της πόλης και για τους 100.000 ομογενείς που ζουν στην περιοχή. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ελλείψεις εκεί, και σε νερό και σε ρεύμα, με τις ρωσικές δυνάμεις να κλιμακώνουν την επιχείρηση περικύκλωσης και με πραγματικά ανελαίητους βομβαρδισμούς. Ενώ σύμφωνα με όσα διαβάζω στην Αυγή, το νεοναζιστικό τάγμα Αζόφ έχει ναρκοθετήσει κτίρια, πάρκα, σχολεία, περιοχές της πόλης και κρατά αμάχους ως ασπίδα προστασίας. Δηλαδή, προκειμένου να δυσκολέψει την είσοδο των Ρώσων, την εισβολή των Ρώσων στην Μαριούπολη, κρατά αμάχους ως ασπίδα προστασίας. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως περιγράφονται, και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω, τα πράγματα είναι επομένως πολύ δύσκολα, είναι τραγικά για τους 100.000 ομογενείς μας που ζουν στην περιοχή και που ήδη έχουν θρηνήσει 12 νομίζω ανθρώπινα θύματα. Μπορεί να είναι παραπάνω, 12 γνωρίζουμε σίγουρα. Είναι ένα από τα θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί έντονα η ελληνική κυβέρνηση, προσπαθώντας να βοηθήσει όσο περισσότερο μπορεί τους ομογενείς μας. Έχω μια αμυδρή ελπίδα, μήπως από τη χθεσινή συμφωνία που έγινε στη Λευκορωσία από τις αντιπροσωπείες Ρωσίας και Ουκρανίας για το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων, προκύψουν κάποιες λύσεις και για τους ομογενείς μας στη Μαριούπολη. Ξαναλέω, είναι αμυδρές αυτές οι ελπίδες. Καλημέρα και στο Νίκο. Αυτά που λες σήμερα το πρωί, μου γράφει ο Νίκος, για την ακρίβεια, κλπ. Έπρεπε να τα σκεφτούν και οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Πριν λυσάξουν, όπως γράφει εντός εισαγωγικών, να βάλουν χωρίς λόγο την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Άχρηστοι κοντόφθαλμοι, χρήσιμοι ηλίθιοι, λέει ο Νίκος. Δεν διαβάζω τα υπόλοιπα, Νίκο. Νομίζω είναι ήδη αρκετά αυτά που διάβασα και δίνουν πλήρως το πνεύμα της, του πρωινού σου μηνύματος. Καλημέρα και στον Γιάννη. Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα νοοτροπίας στην Ελλάδα που δυστυχώς δεν το έχουν μόνο οι φανατικοί του ΣΥΡΙΖΑ, το έχουν και οι φανατικοί της Νέας Δημοκρατίας. Και το έχω ζήσει ως δημοσιογράφος στο πετσί μου αυτό σε παλαιότερες περιόδους και με τους μεν και με τους δε. Θεωρούν ότι η συνέντευξη είναι αντιπαράθεση, είναι κόντρα δηλαδή του αρχηγού τους, του όποιου εκάστοτε αρχηγού τους, με τον δημοσιογράφο που θέτει τα ερωτήματα. Ο δημοσιογράφος δεν θέτει τα ερωτήματα για να κοντράρει. Ούτε απαντά στις απαντήσεις του πολιτικού. Μπορεί να κάνει διευκρινιστικές ερωτήσεις. Όμως δεν κάνει debate μαζί του. Δεν κάνει κόντρα. Και επομένως η λογική ότι έδιρε ο πολιτικός το δημοσιογράφο επειδή απάντησε καλά στις ερωτήσεις του, είναι μια χυδαία λογική, μια χυδαία τοποθέτηση που την περιμένω μόνο από πολλάκηδες και όχι από ακροατές αυτού του σταθμού που είναι πραγματικά δημοκρατικά εκπαιδευμένοι, ακριβώς επειδή εδώ λειτουργούμε με απόλυτη πολυφωνία και ελευθερία, είναι δημοκρατικά εκπαιδευμένοι στο διάλογο. Καλημέρα και στο Μάνο. Μάνο, να μπεις και να δεις την τελευταία πολιτική συνέντευξη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να δεις αν τον ρώτησα για τη λίστα Πέτσα, αν τον ρώτησα για την υπόθεση Βαξεβάνη και όλα τα άλλα που μου γράφεις σήμερα το πρωί χωρίς καν να έχεις δει τη συνέντευξη. Επίσης παρακαλώ να δεις και τη συνέντευξη την προηγούμενη του Αλέξη Τσίπρα στο Ενώπιο Σενοπείο για να δεις αν υπήρχε καμιά διαφορετική συμπεριφορά από μένα σε σχέση με αυτή που είχα κάνει όταν πρωτοεξελέγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τη συνέντευξη πορτρέτο δηλαδή του Πρωθυπουργού. Ανάλογη συνέντευξη έκανα και με τον Αλέξη Τσίπρα με ανάλογα ερωτήματα του ιδίου ύφους, δηλαδή συνέντευξη πορτρέτο. Και επομένως το πρωινό σου μήνυμα κρίνεται ως απαράδεκτο, γιατί χωρίς να τις έχεις δει βγάζεις συμπεράσματα. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την πανέμορφη Καλαμαριά. Καλό πουσουκού, μου γράφει, καλό πουσουκού να έχουμε. Πράγματι, το ξέχασα. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκυριακό Δεύτερο, γιατί έχουμε και καθαρά Δευτέρα. Ποιος κρατικός προϋπολογισμός, εδώ έχει την αχτή μου λέει Νίκο, ο προϋπολογισμός των οικοκυριών και των επιχειρήσεων στον αέρα. Λύσε μου μια απορία, μου γράφει, όταν ο Κοντζιάς απέλασε τους Ρώσους διπλωμάτες από την Ελλάδα, μας συνέφερε να τα σπάσουμε με τη Ρωσία. Ή μήπως τότε έγινε Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών για τη διπλωματική αποτυχία της Συμφωνίας των Πρεσπών. Τα γράφω αυτά γιατί έχουμε δίπλα μας και τον Σουλτανίσκο. Επίσης, τα Σκόπια σήμερα με ποια χώρα έχουν αμυντική συμφωνία, ρωτάω ο Γιώργος Βογιατζής. Καλημέρα Γιώργο.